Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 9-da. Xəbərləri bu ikinci saatımızda da sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzərbə,
Şahnaz Bəylər qızı, bizə Bakıda qulağı asırsınız 101.7 FM-də.
Bütün dünyada isə bizi 3W.azadlıqradiosu.az saytından canlı dinləyə bilərsiniz, əvvəl cavab haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda havanın temperaturu 11-13 dərəcə olacaq.
Bugün Azərbaycanda əsasən cənub rayonlarında yağacaq, əksər rayonlarında yağış gözlənilmir. 10-15 dərəcə temperatur olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Azərbaycan İraqdakı sülh məramlarını geri çağırır. Prezident Milli Məclisə müraciət göndərir.
Obama Ağ Evdə Bush'la görüşüb, iqtisadi böhranı Əfqanistandakı müharibəni müzakirə edib.
Putin deyib ki, gərək Rusiya dünyada neftin qiymətinin tənzimləməsində mühüm rol oynasın.
Məşhur Azərbaycanlı riyaziyyatçı alim Lütfizadə Bakıdadır. Bugün o, Bakutel telekommunikasiya sərgisində iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Azərbaycan İraqdakı sülh məramlarını geri çağırır. Bunun üçün Prezident Milli Məclisə müraciət göndərib. Parlament qarşıdakı iclasda bu barədə qərar qəbul edəcək. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasından millət vəkili Aqil Abbas Prezidentin qərarını əsgərlərin İraqda xidmət etməsinə dair 5 illik müqavilənin başa çatması ilə izah edib. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Terry Davidson Turan agentliyinə deyib ki, hazırda İraq əvvəlkindən daha dinç dövlətdir və ölkənin demokratik liderləri təhlükəsizlik məsələlərinə görə məsuliyyətlərini dərk edirlər. Bu vəziyyət isə beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə öz qüvvələrini başqa yerə köçürmək imkanı verir. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Hələ isə xəbərlər. Amerikanın təzə prezidenti Barack Obama dünən Ağ Evdə 2 saat sələfi George Bush'la görüşüb. Barack Obama və xanım Michelle Obamanı Ağ Evin köhnə sahibləri prezident Bush'la həyat yoldaşı Laura Bush qarşılayıb. Köhnə və yeni prezident iqtisadi böhranı Əfqanistandakı müharibəni müzakirə ediblər. Bazar günü köməkçisi demişdi ki, Barack Obama Bush'un bəzi mübahisəli qərarlarını dəyişə bilər. Obama prezident seçiləni birinci dəfə idi ki, Bush'la üz-üzə dialoqa girirdi. Birazdan bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlanacağıq.
Vaşinqton Moskvanı raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı fikir ayrılıqlarının müzakirəsinə çağırıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Robert Wood bildirib ki, departamentin silahlara nəzarət üzrə təmsilçisi John Wood ölkəsinin narahatlıqlarını çatdırmaq üçün yaxın vaxtlarda Rusiya rəsmiləri ilə görüşmək istəyir. O bir daha təkrar edib ki, Vaşinqtonun Poşa və Çexiyada qurmaq istədiyi raket əleyhinə sistemlərdə Rusiyanı narahat edə biləcək bir şey yoxdur. Rusiya narahatdır ki, Amerika NATO-nun Rusiyanın sərhədlərinə doğru genişlənir və Vaşinqtonun bu planlarını özünə təhlükə hesab edən Moskva Poşa sərhədləri yaxınlığında qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcəyini bildirib.
Putin deyib ki, gərək Rusiya dünyada neftin qiymətinin tənzimlənməsində mühüm rol oynasın. Rusiya dünyanın ikinci ən böyük neft ixracatçısıdır. Amma Rusiyanın baş naziri neftin qiymətinə təsir mexanizmlərini açıqlamayıb.
Avropa Birliyi Moskva ilə yeni əməkdaşlıq razılaşması üzrə danışıqları bərpa edir. Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrin əsasını təşkil edən bu sənədlə bağlı danışıqlar bu ilin avqustunda Moskvanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinə görə dondurulmuşdu. Avropa Birliyindən verilən məlumata görə yalnız biri istisna olmaqla üzv dövlətlərin demək olar ki, hamısı danışıqları yenidən başlamağı istəyirlər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrer-Wagner deyib ki, bu addım nə Rusiya üçün bir hədiyyədir, nə də Moskvanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin yol verilməzliyi haqda Avropa Birliyinin əvvəlki mövqeyinin dəyişməsi deməkdir.
We know the relationship is deep.
Biz bilirik ki, münasibətlər çox dərindir. Bizim qarşılıqlı asılıqlarımız var. Eyni zamanda bu razılaşmanın yenilənməsi vacibdir. Məsələn, enerji təhlükəsizliyi prinsiplərini yeniləmək lazımdır. Bu istiqamətdə addımlar atılması çox mühümdür. Ona görə biz hesab edirik ki, danışıqların bərpa olunması Avropa Birliyinin obyektiv maraqlarına daxildir. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrer-Wagner.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Məşhur Azərbaycanlı riyaziyyatçı alim Lütfizadə Bakıdadır. 43 ildən sonra ilk dəfə Bakıya gələn Lütfizadə Milli Elmlər Akademiyasında çıxış edib dünən. 10 yaşından Bakıdan çıxan Lütfizadə hazırda ABŞ-da Berkeley Universitetinin ömürlük professoru 6 elmi nəzəriyyənin o cümlədən də məşhur qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisidir. Onlarla universitet və akademiyanın fəxri doktorudur. Bugün Lütfizadə Bakıda işə başlayan Bakutel sərgisində iştirak edəcək. Dünyanın 21 ölkəsindən olan 100-dən çox şirkət həmin sərgidə elektron elektronika kommunikasiya avadanlıqlarını nümayiş etdirəcəklər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosova rəhbərliyi istəmir ki, Avropa Birliyinin polisi Kosovanın şimalında serblərin yaşadığı əraziyə nəzarət eləsin. Belə nəzarəti Serbiya təklif eləmişdi. Kosovanın prezidenti Fatmir Seydu isə deyib ki, buna yol vermək olmaz.
İsrail Qəzza zolağına yanacaq daşınmasını bərpa etməyəcək. İsrail daşınmanı keçən həftə dayandırıb bunu belə izah edir ki, Fələstin onun ərazisinə raket atır. Rəsmilər demişlər ki, əgər Fələstin tərəfi hücumu dayandırsa, yanacaq verilişini bərpa edəcəklər. Qəzza zolağındakı yeganə elektrik enerjisi stansiyası yanacağı bircə İsraildən ala bilir.
Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ölkədəki Amerika hərbçilərini 14 nəfərin ölümündə günahlandırıb. Amerika hərbçilərinin dediyinə görə ölkənin Xost əyalətində hərbçilərlə atışmada 14 yaraqlını öldürüblər. Amma Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay deyir ki, Amerika hərbçiləri yaraqlıları yox, yol tikintisində gözətçi işləyənləri öldürüblər. Amerika hərbçiləri Əfqan hökuməti ilə birlikdə bu hadisəni araşdırmaya başladıqlarını deyiblər.
Bu saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Baletə 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Hər saatın tamamında və ya başqa bir ünvanlanda bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür.
Təbii ki, internetdən ünvanımız isə 3wazatlıqradiosu.az-dır. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Noyabrın 1-dən 15-inə dək New Yorkun MC Gallery salonunda Azərbaycanın xalq rəssamı Rasim Babayevin sərgisi keçirilir. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Bakıda doğulmuş, Bakıda dünyasını dəyişmiş bu böyük rəssamın xatirəsini anmağa qərar verdi. Ömrünün ən məhsuldar çağını Sovetlər dönəmində keçirən Rasim Babayev Sovet həqiqətlərindən necə uzaq qala bildi? Necə ürək istəyəni çəkə bildi? Heç kəsə yarınmadan necə yaşadı? Əsərləri dünyanın ən böyük rəsm qaleriyalarında sərgilənən rəssam Fransada yaşamaq və işləmək təklifini niyə qəbul etmədi? Rasim Babayeva, sufi rəssam deyənlər haqlı idilər. Noyabrın 11-də düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Ötən il dünyasını dəyişmiş Bakılı rəssamı Can Bakıda birlikdə yaradık. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və dünyada baş verənlərdən bu səhərdə sizə biz xəbər çatdıracağıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Mövlüyə Əsədzədə artıq 10-a 7 dəqiqə işlədi. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən nələr eşidəcəksiniz. Azərbaycan İraqdan əsgərlərini geri çağırmağa tələsmədi. Çünki yerli politoloqlar bu məsələyə siyasi çalarda verirlər.
Hökumət müdaxilə eləməsi birazdan Azərbaycanda yerli toyuğa tam arzı qalmaq olar.
Vaxta reportajımız olacaq və Amerikanın yeni prezidenti Obama George Bush'un yürütdüyü xarici siyasətə son qoyarsa, postsovet məkanında hansı vəziyyət yaranacaq? Birazdan Vaşinqtondakı həmkarımızın şərhini eşidəcəksiniz.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Verilişimiz isə davam edir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Məni yetişdirib İraqa yolladı. 5 il əvvəl Azərbaycan hökuməti İraqa əsgərlərini göndərəndə Azərbaycan mətbuatında buna bənzər başlıqlı məqalələr çıxmışdı. İndi isə vətən, daha doğrusu Azərbaycan dövləti əsgərlərini İraqdan geri çağırmağa hazırlaşır. Necə deyərlər? Marş geriyə Azərbaycan əsgəri. Azərbaycan hökuməti bir neçə ay əvvəl də Kosovadakı əsgərlərinə belə bir əmr vermişdi, amma o zaman söhbət Kosovanın tanınmasından və Dağlıq Qarabağla bağlı yarana biləcək prezidentdən gedirdi.
Bəs indi niyə? Bakı İraqdan əsgərlər geri çağırmaq məsələsini müzakirəyə çıxarır. Azərbaycan dövlətinin bu qərarına siyasi çalar vermək olarmı? İndiyə qədər antiterror koalisiyasında olan Azərbaycan geriyə mi addım atır? Yoxsa Rusiyanın qonşu Gürcüstana müdaxiləsindən sonra mövqələrini bir də dəqiqləşdirir? İndiyə kimi balans siyasəti yerdən Azərbaycan tərəzinin bir gözünü qaldırır mı? Müşahidəçilərə görə Bakı tələsməməlidir. Ülkə Rakif qızının reportajı.
Burada bütün təminat Azərbaycan əsgərinin buradakından daha, yəni o dövr üçün buradakından daha yaxşı idi. Yəni təminat məsələsindən baxımından əsgərin heç bir problemi olmur. Sadəcə biraz kənarı qalır. Bu kənarlıqdır, vətəndən uzaqdır. Çətinlik ancaq ondan ibarət olur. Yoxsa Azərbaycan əsgəri kifayət qədər orada olan kontingentdəki bütün əsgərlərin çoxundan həm dözümlü idi, həm də necə deyirlər, hazırlıqlar. Kifayət qədər hazırlığı var idi, özünə görə.
Həm söhbətin Bəhruz Məhərəmov 2004-2005-ci illərdə İraqda sülhməramlı kimi hərbi xidmət keçib. Deyir ki, sülhməramlı kimi başqa bir ölkədə xidmət etmək əsgər üçün böyük bir təcrübədir. İraq-Azərbaycan Milli Ordusunun tərkibində 1997-ci ildə sülhməramlı bölük, sonra isə sülhməramlı tabor yaradılıb. Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İraqda çoxmillətli qüvvələrin tərkibində 150, Əfqanistanda beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin strukturunda isə 100 sülhməramlısı xidmət eləyir. Dünən isə Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının iclasında İraqda olan Azərbaycanlı hərbçilərin geri çağırılması məsələsinə baxılıb. Millət vəkili Aqil Abbasın dediyinə görə, bununla bağlı parlamentə Azərbaycan Prezidentinin müraciəti noyabrın 7-sində daxil olub. Komissiya müraciəti qəbul edərək parlamentin plenar sessiyasında müzakirəyə çıxarılmasına razılıq verib. Millət vəkili deyir ki, sülhməramlıların geri çağırılması onların İraqda xidmət ilə bağlı müqaviləsinin müddətinin bitməsi ilə əlaqəlidir.
Bunun da hansısa bir siyasi və qeyri-siyasi bir səbəbi yoxdur. Sadəcə olaraq BMT-nin mandatına görə sülhməramlıların 5 illik bir müddəti var. Bu 2003-cü ildəki bizim sülhməramlı 151 saldatdır orada, əskərdir orada. Onların vaxtı çatıb, 5 ili tamam olub. 5 il tamam olduğuna görə, BMT-nin mandat müddəti başa çatdığına görə həmin sülhməramlılar geri çağırılırlar.
Aqil Abbas deyir ki, İraqa yenidən sülhməramlıların göndərilməsi müzakirə olunmur və bu məsələnin regiondakı situasiya, geosiyasət və ya Rusiya ilə əlaqələndirilməsi düzgün deyil. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayılın fikrincə isə Azərbaycan öz addımında tələsib. Bununla belə İlham İsmayılın fikrincə beynəlxalq aləm buna görə Azərbaycanı qınamayacaq.
Əgər yeni tərkib göndərilməyəcəksə, yeni sülhməramlılar göndərilməyəcəksə, burada Rusiyanın belə deyək ki, siyasətinin gücünü axtarmaq lazımdır. Yeni Amerikan administrasiyası ilə münasibətlərin necə qurulacağı isə yenə də sual altında. Çünki indiki administrasiya özü öz qoşunlarını İraqdan çəkmək istəyir. Əgər Amerikalılar çəkirsə, biz niyə çəkməyək? Amma bunun bir məqamı var, məramı var. Onu zamanında eləmək lazımdır. Bəri başdan yox.
İlham İsmayıl deyir ki, Azərbaycan Amerikada yeni seçilmiş Barack Obamanın prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlamasını və İraqla bağlı siyasətinin tamamilə üzə çıxmasını gözləməli, bundan sonra addım atmalı idi.
Ölkə Rakif qızın reportajına qulaq astıq, amma Bakını qınamayanlar da, ona haqq qazandıranlar da var. Çünki BMT-nin mandatı başa çatdığının Amerikada qoşunlarını geri çəkmək istəyir. İkincisi də Obamanın komandası iş başına gəlməsə də artıq öz mesajlarını ötürməkdədir ki, və şərhçilərin fikrincə belə başa düşmək olar ki, Obama Bush administrasiyasının apardığı xarici siyasətdən imtina eləyəcək.
Bu xarici siyasətin arasında postsovet məkanında inkişaf eləməkdə olan, demokratiyanı inkişaf elətdirməkdə olan ölkələri dəstəkləmək siyasətindən İmtina eləmək ola bilərmi? Məsələn, Ukraynanın, Gürcüstanın, Azərbaycanın demokratiyasını dəstəkləməkdən imtina eləmək ola bilərmi? Bu haqda birazdan danışacağıq, amma hələlik sizə günümüzün sualını xatırladıq. Bugün məşhur Azərbaycan riyaziyyatçı alim Lütfizadə Bakıdadır. O, Bakutel sərgisində iştirak eləyəcək və Lütfizadə 43 ildən sonra birinci dəfədir ki, Bakıya gəlib. Günümüzün sualı da elə bununla bağlıdır.
Elm adamı Azərbaycanda yaşayıb dünyada məşhur ola bilərmi? 050-744-1017-yə yazın bu haqda. Bir daha xatırladaq ki, Lütfizadə 6 nəzəriyyənin o cümlədən məşhur qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisidir və özü dünən bununla bağlı deyib ki, Milli Elmlər Akademiyasında çıxış eləyəndə deyib ki, o təəssüf edir ki, onun nəzəriyyəsi başqa sahələrdə tətbiq edilmir.
Для меня это интересно то, что вот есть, когда я написал свою работу в 65-м году, я ожидал, что главные применения ее будут вот в лингвистике, философии, в психологии, вот в таких более таких, знаете, так, в таких экономике и так далее. Но к моему удивлению получилось так, что главные применения это были в области таких инжиниринг. Но для меня это очень поразительно то, что вот
в тех областях, как лингвистика, где нужно, все это нечетко, это все это нужно, надо понять, как-то четко определять нечеткие понятия и так далее, это еще как-то не понято, не принято.
Lütfüzadənin dedikləridir və o biraz təəssüfünü və təəccübünü bildirir ki, onun nəzəriyyəsi niyə demək humanitar sahələrdə belə demək mümkünsə fəlsəfədə, lingvistikada və başqa sahələrdə tətbiq olunmur, ancaq daha çox mühəndislik sahəsinə tətbiq edilir.
Lütfüzadə, Lütfü Əskərzadə 1921-ci ildə Azərbaycan paytaxtı Bakıda anadan olub. Anası rus əsildir, həkimdir. Azərbaycan əsilli atası bir qazetəçi olub. Türk mənbəsindən oxuyuram mən bunu. 10 yaşındaykən ailəsi Sovetlər Birliyindəki Stalin dönəmində təzyiqin siyasi təzyiqlərin təsiri altında Bakıdan köçür və Tehranda yaşayır. İlk təhsilini Tehranda alır. Liseyi isə Albers Kollejində tamamlayır. Liseyini qutarandan sonra Tehran Universitetində, deməli, universitet sınavlarına iştirak edir. Sınaqlarında iştirak edir. Daha sonra elektrik mühəndisliyi bölümündə təhsil alır. 42-ci ilində isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib orada Bostonda Massachusetts Texnoloji Universitetində elektrik mühəndisliyi, deməli, fakültəsinə daxil olur.
Lütfüzadədən bu qədər məlumat çatdırdıq sizə. Yəni Azərbaycanda da 1965-ci ildə olub bir dəfə 43 il əvvəl və 43 il fasilədən sonra dünən yenidən Bakıya gəlib və artıq Azərbaycanlı alim Bakıdadır. Bugün Bakutel sərgisində iştirak edəcək.
Sizə sualımız isə budur ki, elm adamı Azərbaycanda yaşayıb dünyada məşhur ola bilərmi? Sizcə 050-744-1017-də sizin ismarıcılarınızı gözləyirik. Bizim verilişimiz 10-a 25 dəqiqə qalmışa qədər davam edəcək.
Artıq xəbər başlıqlarını xatırladıq. Sonra Vaşinqtondan müsahibəmiz olacaq.
Azərbaycan İraqdakı sülh məramlarını geri çağırır. Prezident Milli Məclisə müraciət edib.
Obama Ağ Evdə Bush'la görüşüb, iqtisadi böhranı Afqanistandakı müharibəni müzakirə edib.
Putin deyib ki, Rusiya gərək dünyada neftin qiymətinin tənzimləməsində mühüm rol oynasın.
Və məşhur Azərbaycanlı riyaziyyatçı alim Lütfizadə Bakıdadı bugün o Bakutel Telekommunikasiya sərgisində iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bazar günü Barack Obama'nın köməkçiləri bildiriblər ki, Obama Bush administrasiyasının bəzi siyasətində, xarici siyasətində dəyişiklik eləyəcək. Bu xarici siyasətin dəyişikliyinin Azərbaycana hansısa təsiri ola bilərmi? Bu haqda biz 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdik. Artıq Obamanın köməkçiləri bazar günü bildiriblər ki, Obama Bush'un bəzi xarici siyasət, deməli, mübahisəli xarici siyasət kursundan imtina edəcək. Keçmiş post-sovet ölkələrinə demokratikləşmə yolunda olduğunu bildirən ölkələrə münasibətdə dəyişiklik ola bilərmi
yəni, Obamanın siyasətində? İndiyə qədər Amerikanın dəstək verdiyi Ukrayna, Gürcüstandan da söhbət gedir.
Artıq belə bir kurs dəyişikliyinin ilk işarəsi Polşa ilə danışıqlarda özünü göstərdi. Polşa prezidentinin rəsmi web səhifəsində belə bir məlumat yerləşdirilmişdi ki, Amerika ilə Polşa arasında antiraket müdafiə sisteminin quraşdırılması məsələsi barədə razılıq əldə olunub. Dərhal Obama kampaniyasından belə bir bəyanat daxil oldu ki, Amerika yalnız araşdırıb bu qənaətə gəldikdən sonra ki, bu raket sistemi effektivdir. Yalnız bundan sonra raket antiraket qurğularının Polşa ərazisində yerləşdirilməsi fikrini nəzərdən keçirəcək. Və bununla bir növ soyuq mesaj göndərmiş oldu Polşaya. Ardınca CNN belə bir açıqlama çap etdi. Anonim Obama kampaniyasının üzvlərindən biri anonim şəkildə belə bir şərh verdi ki, Obama və onun administrasiyası Polşada və Çexiyada bu radar qurğularının quraşdırılması ideyasına soyuq yanaşırlar. Nəzərə alsaq ki, bütövlükdə bu ideya antiraket qurğularının quraşdırılması, radarın quraşdırılması Rusiyanın müəyyən mənada çəkindirmə siyasəti ilə bağlıysa, Ukrayna, Gürcistanın da müdafiəsi həmin sistemin tətbiqçisi idi. Polşaya yönəlik bu siyasət artıq göstərir ki, Obamanın arzı siyasət prioritetləri bir qədər başqadır. Bundan əlavə The Nation demokratlara çox yaxın bir web səhifədir. Elə Washington Post, New York Times bu cür dərgilərdə çap olunan bəzi yazılarda artıq Saakashvili hökuməti müəyyən mənada ittiham olunur. Rusiya ilə müharibəni başlamaqda, qızışdırmaqda. Amerika hökuməti də hələ ki açıq yox, ancaq sürtlü şəkildə tənqid olunur ki, Amerika Gürcistanla Rusiyanın konfliktinə bu dərəcədə açıq girişməli deyildi, özünü iri dövlət olan Rusiyaya qarşı qarşıya qoymalı deyildi. Əgər seçilən prioritetlər bundan ibarət olacaqsa, yəni bu siyasətlər davam edəcəksə, onda gözləmək olmaz ki, Obama administrasiyası ya Gürcistan hökumətinə, ya Ukrayna hökumətinə Rusiyaya qarşı açıq dəstək verən addımlar atacaq.
Qorxmaz, bir məsələni də dəqiqləşdirmək istəyirdik. Söhbətimizin əvvəlində yəqin siz qulaqsız bizim reportajımız var idi. Azərbaycan parlamenti artıq bu gün deyəsən müzakirələrə başlamalıdır. Azərbaycan əsgərlərini İraqdan çağırmaqla bağlı. Bu qərar onda necə qarşılana bilər Vaşinqtonda? Düzdür, bu hüquqi əsası var ki, BMT-nin mandatı başa çatır, ona görə belə bir qərar verilir.
Lap əvvəldən Azərbaycanın özünün işğal olunmuş əraziləri olub başqa bir ölkədə hərbi kontingent saxlaması xeyli mənada Azərbaycan hökumətinin Amerika hökumətinə, əgər belə demək mümkünsə, yarınmaq idi. Administrasiyanın prioritetləri dəyişib, yeni Amerika hökuməti ortaya gəlib, onlar İraqdan Amerika qoşunlarının belə tezi ilə çıxarılmasının tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Onlar artıq koalisiya üzvü olan ölkələrdən elə aktiv tələb etmirlər ki, öz kontingentlərini həmin ölkədə saxlamaqda davam etsinlər. Belə olan halda Azərbaycanın İraqda hərbi kontingent saxlamaq yükünü çəkməsi müəyyən mənada anaxronizm olardı. Və bu mənada Azərbaycan hökumətinin indi atdığı addımları başa düşmək olar.
Qorxmaz bəy, mən istəyərdim o bayaqki məsələyə qayıdaq. İndi Obamanın gələcək siyasəti haqda belə bir proqnoz yürütmək mümkündürmü ki, Obama məsələn Qafqazı ya Azərbaycanı əvvəlki kimi nüfuz dairəsində salmaq istiqamətində məsələn ən azı Bush qədər iddialı olmayacaq.
Bush qədər iddialı olmayacağı aydındır. Çünki demokratların hücuma keçdiyi xarici siyasi məktəblərdən biri neokonservativ xarici siyasi məktəb idi. Onlar iddia edirdilər ki, Amerikanın öz dəyərlərini zorla, güclə dünyanın başqa bölgələrində bərqərar etməyə çalışması səhvdir. Hər bir ölkənin özünün dəyərləri var, siyasi sistemi var və hər bir ölkə üçün öz dəyərləri əzizdir və Amerikanın zorla həmin yerlərdə öz dəyərlərini qurmağa çalışması səhvdir. Və bu baxımdan güman etmək olmaz ki, Obama hökuməti hansısa bir aktiv xarici siyasi addımlar atacaq. Bunu deyərkən o faktoru da nəzərə almaq lazımdır ki, qarşı dövlətlər üzərində nəzər aparacaqlar. Kennedy dövründə demokratların daha bir prezidenti ki, Obama tez-tez özünü ona oxşatmağa çalışır. Kennedy çox çalışdı ki, yumşaq xarici siyasət aparmaqla Sovet İttifaqı ilə konstruktiv münasibətlər qursun. Həmin bu addımlar Sovet hökuməti tərəfindən o vaxtı çox səhv yazılmışdı. Nəticədə Sovet İttifaqının agresivliyi o dərəcəyə çatdı ki, axır ki, Kennedy hökuməti üçüncü dünya müharibəsinə gətirib çıxara biləcək bir addımla Sovet İttifaqının qarşısını kəsməli oldu. İndi də ümumən demək olar ki, post-sovet məkanında Obama administrasiyası çalışacaq ki, Rusiyanı qızıqlandıracaq, hərəkətlərə yol verməsin. Ancaq Rusiya bunu Amerikanın zəifliyi kimi yozub, həmin ölkələrin üstünə gedərək, həddən artıq kəskin xarici siyasi addımlar atsa, yaxud hərbi addımlar atsa, Gürcistanla münasibətdə olduğu kimi, onda mümkündür ki, tam əks effekt alına bilər və Amerika əvvəlkindən daha agresiv şəkildə öz maraqlarını bu regionda qorumağa məcbur edilə bilər.
Deməli, sadəcə hadisələrin gedişatından, inkişafından asılı olacaq Amerikanın xarici siyasəti həm də. Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi telefon xəttində.
Səvirlişimizi davam elətdiririk. SMS-lərimiz var artıq. Sizdən xahiş eləmişdik. Bu suala cavab verəsiniz. Elm adamı Azərbaycanda yaşayıb dünyada məşhur ola bilərmi?
Alim olmaq üçün bilik və bacarıqdan başqa şərait olmalıdır. Azərbaycanda bu yoxdur. Biz ancaq geridə qalmaqla məşhur ola bilərik. Mətanət Tağıyeva yazıb bunu.
Azərbaycanda yalnız bir nəfər məşhur olmalıdır, qalanlarını məhv eləyəcəklər. Rasim imzalı dinləyicimiz yazır.
İmzasız dinləyici yazır ki, rüşvət sayəsində alim olmaq olar Azərbaycanda.
Belə, bilirsiniz ki, bugün artıq dünya şöhrətli Azərbaycan alimi Lütfizadə Bakıdadır. 43 ildən sonra birinci dəfədir ki, Lütfizadə Bakıya gəlib. İndi bəzi məlumatları çatdıraq sizə. Deməli, Lütfizadə hətta uşaqlıqdan fərqlənirmiş öz yaşıtlarından.
Demək, Fani xanım onunla bağlı verdiyi müsahibənin birində deyirdi. Lütfünün 5 yaşı olan günü qohum-əqrəblarımız gələrək onu təbrik etmək istəyirdi. Lakin o bütün qonaqların ona görə gəlməsini elə bir görmür. Küncə çəkilərək kitab oxumaqla məşğul idi. Onun otağında 2000-dən çox kitab var idi ki, onların əksəriyyəti rus dilində idi. Lütfünün 12 yaşı olanda isə otağının qabağında yazmışdı tək. Bu, onu oxuyan zaman, yəni kitab oxuyan zaman narahat etməmək üçün idi.
32-ci ildə Sovetlər İran vətəndaşları olan Azərbaycanlarla bağlı yeni fərman imzalayır. Bu fərmana görə onlar 2 yıldan birini seçməlidirlər. Ya Sovet Azərbaycanda qalıb buranın vətəndaşlığını qəbul eləməlidirlər, ya da ölkəni tərk edib getməlidirlər. Ələsgərzadələr ailəsi Sovetlərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra ətrafda baş verən hadisələrdən narazı olduqlarına görə İrana geri qayıtmaq qərarına gəlirlər. Bir çoxları, xüsusilə də yaxın qohumları bu addımın gələcəkdə Lütfizadə fenomeninin formalaşmasında böyük rol oynadığını qeyd edirlər. Çünki o illərdə kibernetika, informatika, genetika kimi bilimlərdə öz mənfi mövqeyi ilə seçilirdi.
Və, Sovet İttifaqı.
Bəli. Və çətin ki, belə mühitdə Lütfizadə öz elmi ilə irəli gedə bilərdi.
O hələ 9 yaşındaykən Ələsgərzadələr ailəsi Bakını tərk edir, Tehrana köçürlər. Bu vaxtda bayaq məlumat vermişdik sizə, balaca Lütfi bu vaxtda rus dilli məktəbin 3-cü sinifini bitirmişdi. Tehrana köçəndən sonra təhsilini Amerikalıların Alborz misioner məktəbində davam etdirir. Lütfizadə müsahibələrindən birində deyib ki, Alborzda oxuyarkən Sovet və Amerika məktəbləri arasında çox böyük fərq olduğunu görüb, bu məktəbdə böyük alim ilk dəfə olaraq Amerika xalqı, Amerika elmi və mədəniyyəti haqqında məlumat əldə edir.
Deməli, Lütfizadə Tehran Universitetini uğurla başa vurur. Amerikada, Massachusetts-də deməli, təhsilini davam elətdirir. Bu haqda sizə bayaq oxumuşduq. Yaponiyanın Mitsubishi, Toshiba, Sony, Nissan, Honda və digər nüfuzlu şirkətləri qeyri-səlis məntiq texnologiyasından foto və video kameralar, paltar yuan maşınlar, vakum kimyəvi təmizləyici istehsalında avtomobillərin, qatarların, sənaye proseslərinin izdarə olmasında geniş istifadə edirlər. Lütfizadə 1989-cu ildə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin sənayedəki uğurlarına görə Yaponiya elm adamlarının verdiyi ən yüksək mükafat Honda mükafatı ilə təltif olunub. Amerikalılar gec də olsa Lütfizadə nəzəriyyətinin qiymətini anlamağa, ondan yararlanmağa çalışıblar.
Bugün bu nəzəriyyə Amerikanın General Motors, General Electric, Motorola, DuPont, Kodak və başqa şirkətlər tərəfindən də demək, istehsalatda geniş tətbiq olunur.
Lütfizadə haqda bu qədər. Sizə sualımız da belədir ki, sizcə Azərbaycanda yaşayıb dünyaca bu səviyyədə məşhur olmaq mümkündür mü? 050-744-101-7 bizim ismarış nömrəmizdir.
Biz də keçid alaq başqa bir mövzuya, toyuqlardan danışacaq. Belə getdi, yerli toyuğa həsrət qalmaq olar. Əvvəlcə quş qripi yerli toyuqların kökünü kəsməyə başlamışdı, damazlıq qalmadı deyə əyalətlərdə həyəcan təbiri döyənlər var idi. İndi də yerli quşçuluq broilerləri demək bir-birinin ardınca bağlanmağa başlayıb.
Yerli quşçuluq broilerlərinin bəzisi artıq bağlanıb. Səbəb nədir? Vergilərin çoxluğu mu? Yerli sahibkarların ixtala tətbiq olunan deməli rəqabətə duruş gətirə bilməməsi mi, yoxsa qlobal maliyyə böhranı ilk növbədə quşları hürkütdü? Səadət Akif qızının reportajı.
Bir müddətdə Azərbaycanın quşçuluq fabriklərindən bir neçəsi öz fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Fabrik rəhbərləri daxili bazarda rəqabətə davam gətirə bilmədiklərini söyləyirlər. Quşçuluq cəmiyyətinin rəhbəri Aydın Vəliyev deyir ki, yerli broiler şirkətləri vergi ödəyicisi olmasalar da istehsal üçün lazım olan xam malı xarici ölkələrdən gətirdiklərinə görə əlavə dəyər vergisi ödəyirlər.
Yem baha, vadanlıq baha, damazlıq fazla yox resiflərdə, xaricdən gəlir, hər şey baha qiymətə gəlir. Bu da məsələlər inkişaf edə bilmir. Hamısı ziyandan işləyir. Xaricdə quş əti gətirirlər, dükanları doldururlar. Yerli quş əti satılmır.
Aydın Vəliyev deyir ki, yerli məhsulun maya dəyərini baha edən əsas amillər xam malın xaricdən gətirilməsidir. Onun sözlərinə görə, daxili bazarda açıq özünə yer eləmiş irili xırdalı broiler şirkətləri belə gedişlə tənəzzülə uğraya bilər.
Müəyyən vaxtdan sonra istər-istəməz tənəzzülə uğramalıdır və bu yerli quş ətinin əvəzini xaricdən, xarici quş əti əvəzləməlidir.
Müsahibimiz bildirir ki, quşçuluq sahəsinin iflasa uğramaması üçün onlar hökumətə təkliflər hazırlayıblar. Sahibkarlar broiler şirkətlərinə güzəştlərin tədbiqi, əlavə ləğvi kimi təklifləri irəli sürürlər. Turan İnformasiya Agentliyinin ixtisasçı tədqiqatçısı Hafiz Babalı isə deyir ki, quşçuluq sahəsindəki problemlər 2006-cı ildə ölkədə quş qripi tapılandan sonra yaranıb.
Yəni bəzi müəssisələrdə quş qripi aşkar olundu və onlarda quşlar tamamilə kəsildi. Və digər müəssisələrdə də deməli baytarlıq və gigiyena tələblərinə cavab vermək üçün müəyyən adekvat tədbirlərə əl atıldı. Bu da müəyyən maliyyə xərclərinə səbəb oldu. Və nəticədə bunlar mənfəətə çıxa bilmədilər.
Hafiz Babalı deyir ki, eyni tədbirlər sonrakı illərdə də baş verdiyi üçün bir çox broiler şirkətləri dayanmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Yaranmış problemlərin sırasında müsahibimiz həm xam malın xaricdən gətirilməsini, həm də müəssisələrin öz fəaliyyətində menecment xidmətinin düzgün qurulmadığını sadalayır. Amma hesab edir ki, hökumət yerli bazarın, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıqda açıq işləyən quşçuluq sahəsinin qorunması üçün güzəşli addımlar atmalıdır. Bəzi iqtisadçılar isə hesab edirlər ki, bir neçə broiler müəssisəsinin iflası dünya iqtisadi böhranının Azərbaycana təsiri nəticəsində baş verib və bu təsir təkcə quşçuluq sahəsi ilə ötüşməyəcək. Digər sahələri də ciddi problemlər gözləyir. Millət vəkili Pənah Hüseyn də parlamentin ötən iclasında problemə bu aspektdən yanaşıb.
İqtisadi böhran barədə çox optimist danışmağa mənə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. O da oldu ki, məsələn, axırıncı mərdəkən broileri bağlandı. Niyə bağlandı əgər biz iqtisadi maliyyə böhranının demək nəticəsi yoxdursa? Neft maşınqarma sənayesində 2 dəfdən çox əmək demək işçilərin sayı azaldı və s. Bu çox ciddi bir məsələdir və buna şübhəsiz ki, diqqət yetirmək lazım gələcək.
Nazirlər kabinetindən də hələlik heç nə demirlər. Hökumətin mətbuat xidmətindən bildirilir ki, hələ onlara bu məsələ ilə bağlı hər hansı informasiya daxil olmayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən də bir cavab öyrənə bilmədik. Onlar da hələlik quşçuluqla məşğul olan sahibkarların probleminə münasibət bildirmək istəmirlər. Amma yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev təyinatından az sonra mətbuata açıqlayıb ki, Nazirliyin əsas fəaliyyəti sahibkarlara əməli yardım göstərməkdir.
Sadə Takif qızın reportajına qulaq asdıq və qəzetlərin icma alıb bu inçihan qəzetlər nədən yazır? Rusiya Cənubi Qafqazda stabilliyi pozmağa hazırlaşır. Vəfa Quluzadə Azadlıq qəzetinə belə deyib, deyir ki, sabitliyin pozulması Azərbaycana zərbə endirilməsi ilə nəticələnə bilər. Hava zərbəsindən söhbət gedir. Politoloqun fikrincə Goranboyda son atışma, yəni dünən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bəzi bölgə cəbhəyanı bölgələrdə atəşin pozulması Rusiyanın planlarına başlamaq niyyəti kimi qəbul oluna bilər. Ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz.
Dünən məlumat yayılmışdı ki, Əbu Bəkir dini cəmasının rəhbəri Qəhmət Süleymanov Azərbaycanı tərk edib, amma deməli Əbu Bəkir məscidinin vəkili bizim yola müsahibəsində deyib ki, Süleymanov Azərbaycanı tərk eləməsinin kökündə heç bir həyəcanı səbəb dayanmır. O sadəcə olaraq deməli izamiyyətə gedib Küveytə və yenidən qayıtacaq Azərbaycana.
Müxalifətin 2009 planları Yeni Müsavat qəzeti bununla bağlı partiyalara müraciət edib. Müsavat partiyası 2009-cu il üçün fəaliyyət proqramını qəbul edib. Fəaliyyət proqramında növbəti 2 il ərzində keçiriləcək seçkilərə hazırlıq, əhali ilə iş, müxalifətin birliyinə çalışmaq və başqa məsələlər daxildir. AXCB-dən bildirirlər ki, onlar ilk növbədə demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində fəaliyyət göstərəcəklər, real müxalifət qüvvələrinin birliyinə nail olacaqlar. Liberal partiya, demokrat partiyada təxminən eyni fikirləri deyiblər. Milli İstiqlal Partiyası nasıl deyirlər ki, insanların seçkiyə marağını artırmaq, fəallığa nail olmaq üçün müxalifət partiyaları birlikdə özü indidən konkret addım atmalıdırlar.
Elli inflyasiya 27% ötüb, bunu Ekspres qəzeti yazır İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə istinadla. Qəzet bildirir ki, deməli, bu ilin oktyabr ayında keçən ilin oktyabrından müqayisədə qiymətlər 27% bahalaşır.
Qəzetlərin baş mövzuları yenə də İraqdan Azərbaycan əskərlərinin geri çağırılması və Rüstəm İbrahimbəyovun müsahibəsi ətrafındakı ajiotajdır. Əsas bu yöndə müzakirələr gedir qəzetlərdə və bir məlumat rəsmi qəzetdə.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakı metropoliteninin perspektiv inkişafı haqda, tədbirləri haqda prezident sərəncam imzalayıb. Deməli, Bakı metropoliteninin işinin yaxşılaşdırılması məqsədilə prezidentin ehtiyat fondundan 2 milyon manat məbləğində vəsait ayrılacaq. Metronun 20 illik inkişaf proqramının imzalanması, yaranması nəzərdə tutulur.
Rəsmi qəzetlərdən yenə oxuyaq. Prezident İlham Əliyev Lütfizadəni qəbul edib Azərbaycanlı alimi və deyib ki, Azərbaycan hazır ki, imkanlarından istifadə etməklə elmin, təhsilin, mədəniyyətin müxtəlif sahələrini inkişaf etdirməyi, ən müasir texnologiyaların tətbiqini qarşıya məqsəd qoyub.
Və söz düşmüşkən son cəsimisi oxuyaq. Bir dilçi tanıyıram ki, Lütfizadənin nəzəriyyəsini tədqiq eləyir. Onun adı Fikrət Əlizadədir. Mətanət xanım yazdı.
Yəqin bunu ona görədir ki, Lütfizadə bir qədər əvvəl deyirdi ki, Elmlər Akademiyasında çıxışında ki, o təəssüflənir ki, onun nəzəriyyəsi daha çox texnologiyada, elmdə tətbiq olunur.
Bu qədər. Təşəkkür edirik SMS-lərinizə görə. Verilişimiz burada başa çatır.
Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Elviyyə Səzədə.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə dünyanın ən böyük, ən möhtəşəm kitab satış yarmarkasından soraq tutacaq.
Biz də bu il cəsarət çəkib getdik Almaniya bu sərgidə iştirak etdik.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək və hər dəfə Əli və Nino Mağazalar Şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Yaxşı olardı ki, biz kitab çap etməyinə, buraxılmağına, satmağına da böyük diqqət yetirək.
Öncə yeti xəbər. Uşaqlar üçün təhlükəsiz internet layihəsi işə başladı. Layihəni Microsoft Azərbaycan şirkəti, Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan İnternet Forumu ilə birgə gerçəkləşdirir. Microsoft şirkətinin bütün dünyada həyata keçirdiyi Child Safety Online qlobal proqramının tərkib hissəsi olan bu layihənin əsas hədəfi ictimaiyyətin diqqətini uşaqların mümkün zərərli informasiya təsirindən qorunmasına və onların internetdən təhlükəsiz istifadə qaydalarına yönəltməkdir. Uşaqlar qlobal şəbəkədə mövcud olan təcavüzkar xarakterli məlumatlardan qorunmalıdırlar. Bu sözləri media açıqlamasında Microsoft Azərbaycan şirkətinin baş direktoru Teymur Axundov dilə gətirib. O həmçinin bildirib ki, layihənin gedişatında xüsusi tədris materialları hazırlanacaq və orada müəllimlər, valideynlər və uşaqlar üçün internetdən təhlükəsiz istifadə qaydaları göstəriləcək. Daha bir layihə, elektron elm layihəsi isə artıq hazırdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyevin media açıqlamasına görə, bu layihə Elmlər Akademiyasının İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları ilə daha yaxşı təchiz edilməsi üçün hazırlanıb. Rasim Əlquliyevin sözlərinə görə, hazırda Milli Elmlər Akademiyasının institutlarında 2000 kompüter var və hər 4 işçiyə bir kompüter düşür. Xatırladaq ki, ölkədə hər 10 nəfərdən birinin kompüteri var. Yeni təhsil qanunu yeniliklər gətirəcək. Bu payız qəbul ediləcəyi gözlənilən təhsil qanununda ali məktəblərə qəbul zamanı qiymətləndirmənin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yerləşdirmənin isə ali məktəblər tərəfindən aparılması xəbəri bir mənalı qarşılanmayıb. Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının üzvü Asif Hacıyev media açıqlamasında bu fikirlərə aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə yerləşdirmə elektron vasitədən istifadə etməklə gerçəkləşdiriləcək. Abituriyent topladığı balla istədiyi ali məktəbə, hətta bir neçəsinə üz tuta bilər. Seçim etmək isə 2 həftə içində yeni abituriyentin özünün öhdəsinə düşəcək. Millət vəkili media açıqlamasında prosesin həyata keçirilməsi üçün xüsusi proqram hazırlamağa da ehtiyac görmədiyini bildirib. Bu dünyanın keçdiyi yoldur. Hazır proqramlar var. Sadəcə olaraq tətbiq etmək lazımdır. Millət vəkili Aysaf Hacıyev belə deyib. Tarixi adlar və işarələrdən icazəsiz istifadə qadağan olundu. Bu xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Azərbaycan xalqının tarixi adları, tarixi mədəni sərvətlərinin adları və onlarla bağlı xüsusi işarələrin hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əmtəə nişanı kimi istifadəsinə icazə verilməsi qaydaları artıq Ədliyyə Nazirliyində təsdiq edilib. Bundan sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin icazəsi olmadan bu adlar və işarələrdən əmtəə nişanı kimi istifadə oluna bilməz. Belə bir fikrə düşən fiziki və ya hüquqi şəxslər qaydalarda göstərilən sənədləri Nazirliyə təqdim etməli və ekspert rəyindən sonra icazə vərəqəsi almaq hüququ qazanmalıdır. Görkəmli alman şairi Heinrich Heine Azərbaycanca danışdı. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun Avrasiya nəşriyyatında iki dildə almanca və azərbaycanca çapdan buraxdığı bu kitabda Heine'nin lirik şiirləri toplanıb. Şiirlər almancadan Azərbaycan Dillər və Bakı Avrasiya Universitetlərinin müəllimi şair Yusif Savalan çevirib. Xatırladaq ki, bu dünya şöhrətli alman şairinin Azərbaycan dilində çıxan üçüncü kitabıdır. İlk kitab ötən əsrin 47-ci ilində, ikinci kitab isə 58-ci ilində buraxılmışdı. Daha ətraflı gələnizdə. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Türk festivalı düzenlənib. Festival yaşadığımız ayın ilk günlərində Houston'da baş tutub. Festivalda Azərbaycanı Houston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyası və Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən US Azers Network şəbəkəsi təmsil edib. Azərbaycan güşəsində ölkə barədə bilgi verən CD və DVD-lər, hədiyyəli əşyalar və rəsimlər nümayişə çıxarılıb. Festivalın nəğməli qonaqları da olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alan Xədicə Əlizadənin və İbrahim Fərzəliyevin oxuduqları xalq mahnıları festivala xüsusi rəng qatıb. yeri gelmişken, 2. Türk Festivali Houston'un Mərkəzi Parkında keçirilib və 15 min adam Türk xalqlarının mədəniyyəti, adət-ənənələri ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı qazanıb. Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Dünyanın ən böyük, ən möhtəşəm kitab yarmarkası sayılan Frankfurt yarmarkası başa çatdı. Azərbaycandan bu yarmarkaya qatılan nümayəndə heyətinin arasında Əli və Nino mağazalar şübəkəsinin direktoru Nigar Köçərli də vardı. Bizim bu dəfəki qonağı Nigar xanım özüdür.
Xoş gördük Nigar xanım.
Salam.
Nigar xanım, dünyanın ən böyük kitab sərgi yarmarkası hesab edilən Frankfurt yarmarkası. Necə oldu ki, beynəlxalq kitab ticarətinin simvoluna çevrildi?
Frankfurt kitab yarmarkası doğrudan da dünyanın ən böyük yarmarkası. Ümumiyyətlə, hər ölkədə belə bir yarmarka keçirilir. Yəni, hər ölkənin özünə aid olan bir yarmarka olur. Misal üçün, İngiltərədə London yarmarkası var, İstanbulda, Çexiyədə, dünyanın bütün ölkələrdə də, hətta Moskvada da var. Amma Frankfurt yarmarkası doğrudan da dünyanın ən böyük ticarət yarmarkasıdır, kitab yarmarkası. Bir neçə əsrdir ki, artıq Almaniyada belə bir yarmarkalar keçirilir, amma son artıq, bax, ardasa 50-60 ildə bu daha da çox inkişaf edib. Yəni, biz də bu il cəsarət çəkib getdik Almaniyaya, bu sərgidə iştirak etdik.
Yəni, bunun yaşı əsrlərdən gəlir, belə çıxır, 16-cı əsrdən kitab çapıdan gəlir.
Bu da həm kitab çap edən var idi belə bir insan, yəni o vaxtdan gəlir, o 16-17-ci əsr mən gələn o vaxtdan gəlir. Yəni, o vaxt əlbəttə də o belə böyük deyildi. Bu yarmarka qaynası balaca belə bir şey idi. Amma yavaş-yavaş inkişaf edib. İndi artıq dünyanın doğrudan da Cannes festivalı ona deyirlər. Kitab Cannes festivalı.
Bəs Azərbaycan kitab naşirləri niyə indiyə qədər bu yarmarkada iştirak eləmək istəməyiblər?
Biz ümumiyyətlə Əli Vəyino kitab mağazaları çap edən deyilik, yəni biz kitab satanıq, ticarətlə məşğul olunlar. Yəni biz bu il getdik ora, ilk dəfədir ki biz orada iştirak etdik. Yəni bu yarmarkaya həm kitab satanlar, həm kitab çap edənlər gedirlər. Yəni nə var, kitaba nə hansı bir aidiyyət olan bir işlə məşğul olanlar, hamısı ora gedirlər, bir-birindən qarşılaşırlar, bir-birindən oturub söhbət edirlər, kontrakt bağlayırlar, müqavilə, orada seminarlar keçirilir, cürbəcür, yəni maraqlı şeylər keçir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda kitab satmağı, kitab çap etməyi çox təəssüflər ki, amma o dərəcədə deyil. O səviyyədə deyil ki, biz doğrudan da hər il gedək, hər də iştirak edək. Hansı qaldı bizə, biz Moskvaya gedirik hər il. Moskvada böyük beynəlxalq yarmarkası keçir. Artıq 7-8 ildir ki, biz orada iştirak edirik. Hər il ora gedirik. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycana Rusiyadan çox kitab daxil olur. İndi isə biz belə bir qərara gəldik ki, artıq başqa bir səviyyəyə çıxaq. Yəni beynəlxalq əlaqələr yaradaq. İngilis dildə, alman dildə, fransız dildə. Bizdə artıq bunlar hamısı satışda var idi. Amma indiyə kimi cəsarət çəkib Almaniyaya getmədik. Mən bu dəfə birinci dəfə getdim. Girls with me, they got the same thing on.
Pimp, pimp, parade. My nigga, get your mango. Azərbaycandan kimlər qatılmışdı?
Ümumiyyətlə, hər ölkənin sərgidə bir stendi olur. Bu il Azərbaycan da iştirak etdi. Yəni, mən bizi nəzərdə tutmuram. Yəni, Azərbaycan bir dövlət kimi bu il bizim bir stendimiz var idi. Biz isə, yəni bizim getməyimiz, bu bizim səfərimiz komersiya səfəri idi. Amma biz çox şad olduq ki, Azərbaycan da orada var idi. Yəni, Azərbaycanın bir dövlət kimi orada da bir stendi var idi. Bu il birinci dəfə bizim Mədəniyyət Nazirliyimiz, onlar üçün bir stend ayırdılar və onlar orada iştirak etdilər. Dünyanın bütün ölkələri orada var idi. Tayland, İndoneziya, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, bütün ölkələr var idi orada. Hər il onlar bir, deyilər ona, guest of honor, yəni fəhri qonaq. Hər il yarmarkada bir fəhri qonaq seçilir. Bu il Türkiyə seçilmişdi fəhri qonaq kimi.
Nəyə görə seçilir fəhri qonaq? Hansı üstünlüklərinə görə mi deyim, nəyə görə?
Hansı ölkədəki bunlar fikrindən kitab satmağa ya da kitab çatma etmə daha çox inkişaf edir və çox maraqlıdır, yəni bu məkəndə nəsə bir maraqlı bir proseslər yaranır. Onlar bu ölkəyə diqqət atır. Çəkdilər və bu dörd ölkəni seçirlər fəhri qonaq kimi. Bu il oldu Türkiyə, keçən il səhv etməsəm Rusiyada, gələn il olacaq Kitay, 2 ildən sonra olacaq Argentina. Yəni onlar ildən bilirlər kim olacaq 2 ildən sonra. Bəli. Mənə çox təsir etdi bu il Türkiyənin stendi. Orada 5-6 dənə pavilyon olur. Pavilyonun biri tamamilə Türkiyə aid olmuşdu. Türklər ümumiyyətlə onların şap etməyi və kitab satışları çox böyük səviyyədədir. Çox böyük təsir elədi. Çünki onlar gözəl pavilyonu çox gözəl, geniş və maraqlı şeylər baş verirdi. Məsəl üçün orada cürbəcür ustalar onlar dəvət ediblər.
Türkiyədə, məsəl üçün, kaliqrafiya deyilir ona, kaliqraf ustaları, kimsə oturub yazırdı, kimsə oturub kitabı cildləyirdi. Çox böyük, maraqlı bir şeylər baş verirdi orada. Türkiyə və İstanbula aid foto sərgi var idi. Çox böyük pavilyonlar, maraqlı konferenslar, seminarlar türklərə aid. Yəni, çox bizə böyük təsir etdi. Az dedirəm ki, Azərbaycan da bir neçə ildən sonra belə bir pavilyon olsa, Azərbaycan da fəhri qonaq olsun.
İzin bu dəfəki qonağı Frankfurt Kitab Yarmarkasından yenicə qayıtmış Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərlidir. Bəs Frankfurt Yarmarkasında nə qədər kitab təqdim olundu ümumiyyətlə?
Səhv etmirəm, 700 minə yaxın kitablar orada təqdim olmuşdu. Çox böyük sərgidir. Bu sərgi artıq kitab sərgisi deyil. Yəni, buna demək olar ki, bu siyasət sərgisidir. Nə dər ki, Eurovizya çoxdanan mahnı müsahibəsi deyil. Yəni, bu siyasət bir müsahibət sayılır. Bu da eyni şeydir. Yəni, hər bir ölkə çox gözəl, onların stendləri var idi. Öz stendini çox gözəl bəzəyib. Çalışıblar ki, çox gözəl təqdim etsinlər. Öz mədəniyyətini, öz ümumiyyətlə tarixini. Misal üçün, hər ölkə nəsə bir maraqlı belə bir pavilyonu olub. Tayland pavilyonusunda misal üçün Tay ustaları masaj eləyirlər. Kim isib yazılırdı orada. Yəni ki, nəsə belə bir şey çox maraqlı belə onlara, yalnız onlara aid olan bir xüsusiyyətini onlar gözəl bir səviyyədə təqdim ediblər və göstərib ki, bizim ölkəmiz yəni tək bizdə yəni ki, mədəniyyət yox, yəni ümumiyyətlə bizdə çox gözəl şeylər var. Kitay stendində çay təqdim ediblər. Yəni Malayziya stendində cürbəcür yeməklər təqdim ediblər. Yəni nəsə bax belə maraqlı belə bir şeylər var idi. Məni çox böyük təsir eləyən Gürcüstan stendi idi. Ümumiyyətlə, yəni çox təəssüf edici bir fakt, amma Gürcüstanda kitab çap edilməsi daha gözəl səviyyədədir, nəinki bizdə. Gürcüstan çox gözəl stendi var idi, çox orijinal formada. Onlar çox kitab təqdim etdilər. Ümumiyyətlə, uşaq ədəbiyyatı onlarda çox gözəl səviyyədədir. Həm tərcümə edirlər, yəni lisenziyanı, xarici kitabların lisenziyanı alıb tərcümə edirlər, çap edirlər, özləri yazırlar. Onların yazıçıları çoxdur. Hətta artıq bilmirəm bizim yazıçılarımız hardadır, hamısı, amma onlarınki doğrudan da çox böyük kitablar,
yəni
nüsxələri çox böyükdür. Bizdəki, misal üçün, bizdə tiraj olur, 500-600, bunlarda daha çox olur. Onlar daha çox üstünlük verirlər yalnız gürcü dili kitablara. Və onlarda məni çox təsir edən bir şey var idi. İki gün dalbadal Gürcüstanlar belə bir aksiya keçiriblər. Writers Against Russia. Yazıçılar Rusiyaya qarşı. Ossetiyada baş vermiş hadisələri, öz fikirlərini, öz görüşlərini, yəni bunu hamısı, bax, iki gün dalbadal, bunlar da pres konferensiya keçiriblər. Rusiyanın yanına da onların stendləri. Yəni buna baxmayaraq, onlar öz işini görürdülər. Yəni, çox gözəldir, propaganda keçirirdilər. Mən bunu çox bəyəndim. Yəni propaganda bu səviyyədə olmalıdır. Həmçinin bu səviyyədə, yəni yalnız siyasətdə yox, bütün mədəniyyətə mi aid, yəni başqa bir şeylərə mi aid, bütün səviyyələrdə propaganda elmək lazımdır.
Azərbaycan pavilyonundan danışın, Nigar xanım.
Azərbaycan bu il birinci dəfə iştirak edib. Arzu edirəm ki, bizim pavilyonumuz daha gözəl, daha geniş olacaq, biz daha da çox təsir edəcəyik. Yəni ki, Azərbaycanda kitab buraxılır, çap olunur. Bunları biraz dəstək eləmək lazımdır. Misal üçün, məndə Gürcüstan stendində yenə nə təsir edib? Onlarda çoxlu kitab var idi. Hər elə bir ki, nəşriyyətin balaca belə, o stendin içində balaca belə bir yer ayrılıb. Mən inanmıram ki, Gürcüstan nəşriyyətlərində belə bir çox pul var gəlib Frankfurta iştirak etmək. Çünki bilirsiniz, Frankfurtda bu həmin bu sərgidə iştirak etmək, gəlmək ora çox bir bahalı bir şeydir. Mən inanmıram ki, bunların özləri pullar olub. Mən belə fikirləşirəm ki, hökumət bunlara nəsə pul ayırıb, yəni ya da özləri dəvət edib onları nəsə. Arzu edirəm ki, bizdə də belə bir şey olsun. Bizim hökumət mədəniyyət hansı kitablar buraxılır. Daha gözəl olardı ki, Azərbaycanın bir neçə qəşəng gözəl nəşriyyatları var. Onları da dəvət edərdi, nəsə kömək edərdi, dəstəyi edərdi, onların kitablarını gətirərdilər, göstərərdilər ki, Azərbaycana doğrudan da kitab buraxılır, kitab oxunulur. Çünki bilirsiniz, biz orada iştirak edirdik. 5 gün iştirak etdi bu sərgidə. Təsəvvür edə bilməzsiniz nə qədər təəccüb yaranıb ki, siz birinci bizim ölkəmizi tanımırıq. Nə qədər biz fikirləşək ki, doğrudan Azərbaycan dünyada tanınır? Yox, bizi tanımırlar. O çox təəccüblənib ki, Azərbaycanda kitab satmaq o səviyyədədir ki, Azərbaycan nümayəndələri, yəni bizim nəzərdə tutan gəlib bu sərgiyə iştirak ediblər. Hansı kontraktlar müqavilələrə bağlanır? Yəni ki, bizdə böyük maraq var bu kitabları hamısını Bakıya gətirib Bakıda satmağa.
Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərli bu izin qonağıdır. Nigar xanım Almaniyada Frankfurt şəhərində keçirilən kitab yarmarkasından yenicə qayıdıb. Bəs nə vardı yarmarkada, Azərbaycan bölməsində? Nə gözünüzə dəydi?
Mən belə bir maraqlı kitab orada görmədim. Hansı ki, doğrudan da xaricdə kiməsə təsir edə bilərdi. Yaxşı olardı ki, daha da bunu çox inkişaf edərlər.
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilsin.
Yəni biz də
kitab fikirləşirlər, hansısa belə bir aksiyalar keçirsinlər, görüşlər, nə bilim, bax belə olmalıdır da. Yəni o birinci dəfə həmişə yəqin ki belə bir çətin olur. Bizim nazirliyim ümumiyyətlə bu ildən çox belə aktiv olub. Yəni artıq onlar Afinada gəliblər, Afinada keçirilir belə bir sərgi, Moskvada da olublar bu il. Mən nümayəndəmizi görmüşəm, orada tanış olmuşam. Yəni çox gözəl ki addım göstərməyə başlayıblar. Amma bunu daha da çox inkişaf etdirlər, daha gözəl olardı.
Məsələn, hansı kitab oparmaq olardır sizin fikrinizcə?
Əli Vəninov. Əlbəttə birinci növbədə, çünki bu kitab Azərbaycanın ən çox tanınan kitab elə bu, həmin bu kitabdır. Dünyada ən məşhur Azərbaycan kitabı elə bu kitabdır. Orada kitabın sayı az idi. Yəni stend elə də gözəl deyildi.
Kasıb deyil,
sadə stend idi də. Yəni orada nəsə mən soruşdum nəyə görə belədir, niyə belə sadəlikdir. Dedilər ki, bizim vaxtımız az idi, yəni çox az verilib ona görə. Onu arzu edirəm ki, gələn dəfə indidən başlasınlar prosesi, yəni ki, daha gözəl olardı. Çünki bizdə olur, yəni ki, bəzi proses sərə biz çox böyük diqqət veririk. Məsəl üçün Eurovizya, oradan da çox böyük pul buraxılıb, çox böyük diqqət var idi bu şeydə. Yəni ki, buna da kitab çap etməyinə, kitabı təqdim etməyinə buna da daha çox diqqət versələr daha gözəl olardı.
Sizcə var mı Azərbaycan dili kitablar ki, onu aparasan? Əli Vəninovdan başqa.
Bizdə bilirsən nədirdi? Belə olmamalıdır. Bizdə yazar, hansı yazıçı özü oturub kitab yazır. Özü götürür onu, kompüterdə yığır. Aparır nəşriyyata. Özü danışır, özü buraxır, özü pulunu ödəyir, öz pulundan çap edir. Sonra götürür o kitabı. Məsəl üçün ən minimal nüsxə bizdə 500 dənədir. 500 dənə aşağı çap eləmirlər. Çalışır, məsəl üçün hardasa satmağa. Getdi bir dükana, o birisinə ki, hardasa ona yox dedilər, hardasa dedilər. Yəni belə bazar səviyyəsində şeydir. Yəni belə olmamalıdır.
Əslində yəni, qurulmuş mexanizm yoxdur.
Bəli, yazıçı öz kitabını yazıb sakit oturmalıdır. Yəni onu bu işləri bütün başqa kitab yayma şirkətləri eləməlidir. Sonra kitab satışla məşğul olanlar, onlar satmalıdır. Yəni tamamilə belə düzgün proses deyil. Çox təəssüf edici bir faktdır. Amma bizdə kitab buraxma, kitab satma, yayma bütün bu proseslər hamısı çox aşağı səviyyədədir. Məsəl üçün Azərbaycanda çox gözəl bir nəşriyyat var, Tutu nəşriyyatı. Mən onları həmişə tərifləyirəm. Siz inanmazsınız necə də gözəl kitablar buraxılır. Azərbaycan dilində uşaqlar üçün şeir, uşaqlar üçün nağıl, çox gözəl abloşkası üzü, çox gözəl şəkilləri. Bunu bilirsiniz, şəkillərini Tərlan Qorçu çəkir. Bu çox belə gözəl bir rəssam var. Çox gözəl nəşriyyat. Həttən artıq həm Rusiyada hər kitab bax belə səviyyədə deyil, xaricdə də deyil. Yəni oturub bunlara hər bir kitabı bir neçə ay çox mükəmməl prosesdir kitab buraxmaq. Oturub gözəl kitablar buraxırlar. Amma bu yaxınlıqda mən onlarla söhbətim var idi. Onlar dedilər ki, bizdə artıq imkan yoxdur kitabları buraxmaq. Yəni indiyə kimi biz bütün kitabları öz pulumuza buraxmışıq.
Nigar xanım, bax dediniz ki, Tutu nəşriyyatı belə kitablar buraxır. Bəs həmin kitablardan niyə aparmadılar?
Çünki biz birinci növbədə kitabları satırıq və satırıq Azərbaycanda, Azərbaycan üçün. Misal üçün, bax mən sizə bir şey danışım. Bu Əli Vəninov kitabının müəllifə hüquqları indiyənə kimi bilinmir. Yəni ki, onda çox belə mürəkkəb bir işdir. Yəni indiyənə kimi təsdiq olunmayıb kimdir bu kitabı yazan. Ona görə müəllifə hüquqları da anlaşılmaz belə bir vəziyyətdədir. Biz bu kitabı çap etdik rus dilində. Hamısını necə lazımdır, yəni dünya səviyyəsində ISBN bu unikal belə bir kodu kitabın üstündə, yəni bütün dünyada indi satıla bilər. ISBN-i qazandıqdırıq, kodu qoyduq. Bütün qəşəng dəfədə kitabı buraxdıq. İstədik biz bu kitabı sataq Rusiyada. Baş çəkdim bir neçə Rusiyanın böyük şirkətlərinə. Bunlar dedilər, bəli, sata bilərdi, amma bizdə birinci buna bizə lazımdır ki, burada sizin nümayəndəliyiniz olsun, burada kimsə gəlsin bizimlə müqavilə olsun, rus şirkəti. Çox belə mürəkkəb prosesdir. Yəni ki, bu belə də asan bir iş deyil. Hansı kitabı, yəni rus dilində gözəl bir kitabı, əsəri satmaq istədim mən Rusiyada, alınmadı. Buraxmağı da çox çətindir, çünki müəllif qoqaları məsələsi var. Çox belə bir neçə şeylər var, hansı ki aydın deyil, nə eləmək lazımdır, hansı səviyyədə, nədir eləmək lazımdır, ona görə. Azərbaycanda hələ ki, Azərbaycan dilində lazım səviyyədə kitab buraxılmır. Yəni ki, misal üçün, xaricdə nəyi satmaq üçün onu birinci növbədə ingilis dilində yazmaq lazımdır. Amma var bir də bizim kitab. Yəni ki, ingilis dilində də buraxılır Azərbaycanda kitablar. Uşaqlar üçünmü, yəni nəsə başqa bir şey üçünmü. Amma yenə də mən inanmıram ki, kiməsə bu maraqlı olar. Çünki çapın keyfiyyəti çox zəifdir.
Bizim bu dəfəki qonağı Frankfurt kitab yarmarkasından yenicə qayıtmış Əli Vəninov mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərlidir. Mən eşitdim orada yarmarkada gələcəyin kitabını göstəriblər. Gələcəyin kitabı necədir?
Elektron bir kitabdır. Yəni ki, hansısa bir knopkalara basırsan və orada nəsə belə bir maraqlı belə bir şey çıxır sənə. Yəni ki, kitab gələcəkdə yəqin ki, belə olacaq. Bilirsiniz, ümumiyyətlə çətin deməkdir. Həmişə biz bir ara audio kitablar çıxanda cəmaət gülürdü ki, yəni kitab belə olmamalıdır. Kitab kağızda olmalıdır, kitab belə. Amma və sonra başladılar deməyə ki, yox, bu doğrudan da başqa bir addımdır gələcəyə. İndi hamı kitabı buraxıb yalnız bu audio kitabı qulaq asacaq. Yox, yəni kitabın öz yeri var, audio kniqanın öz yeri var. Yəni ola bilsin bu elektron kitabı da nəsə inkişaf edəcək, yəni gələcəkdə nəsə öz yerini tutacaq. Amma mən inanmıram ki, bu kitabı əvəz edəcək.
Nigar xanım, bir də bilmək istəyirdim, sərgidə çoxlu qonaqlar olub, məşhur qonaqlar olub. Lütfən söyləyin, kimlər vardı?
Ən birinci növbədə biz orada tanış olmaq demək olmaz, yəni ki, orada belə çox böyük növbə idi, qırğın idi demək olar ki, Orxan Pamuk var idi orada. Mən çoxdan istəyərdim ki, o adamı görəm, çünki doğrudan da dünyada bir nömrəli yazıcı odur. Orxan Pamuk çox məşhurdur və biz onu Azərbaycanda o çox sevilir. Onun kitabları çox gözəl satılır. Çünki bu türkdür birinci növbədə. Baxmayaraq ki, Almaniyada, Amerikada yaşayır, amma bu türkdür və bizə çox yaxındır. Onunla orada tanış olmağa imkan olmadı, çünki doğrudan da orada sizin amırs növbə hardasa bir 200, 300, 500 nəfər növbədə var idi. Bir-birini qırırlar ki, Orxan Pamukun avtoqrafını almağa. Biz onun avtoqrafını aldıq. Bu kitabı gəldi Bakıya qoyduq dükanların birimizdə ki, biz onun avtoqrafını ala bildik.
Hansı dükanda baxmaqlar onun?
Yəni gələrsiz bir dəfə mən göstərdim.
Belə sərgidədir, baxmaq olur. Elə mi?
Bəli. Bəli, bəli, qoyduq orada. Yəni belə yəqin ki, uğrayacaqlar onu da.
Niyə diqqətli olun da?
Biz bir dəfəcə yazdıq. Belə kitabın üstünə avtoqrafı qoyduq, belə mərkəz yerə qoyduq. O üçün bir iki gün sonra yox oldu. Dünyanın indi yenə də ən məşhur yazıçılardan biri Paulo Coelho. Yəni bu iki nəfər
gəlmişdi.
Bəli, o da orada idi. Bilirsiniz, bu il Paulo Coelho sahiblər Guinness Rekordlar kitabına, çünki dünyanın ən çox satılan kitabları, dünyada ən çox satılan yazıçı elə Paulo Coelho-dur. Siz bilirsiniz, Azərbaycan dilindən tərcümə olunub bu kitabın,
bəli. Elkin
Yayğan. Nəvə maske yaxşı satılır, amma bizdə var o kitab satışda. Mən üçün çox fəxr edici bir faktdır ki, doğrudan da Azərbaycan dilində buraxılıb, yəni onun xalalığından buraxılıb bir kitabdır. Çünki biri var ki, bizdə piratkidə buraxılır nə sözləri üçün.
Niyə alınmır? Məsələn, deyirsiniz də belə satılan yazıçıdır.
Dünyada ən satılan yazıçıdır.
Bəs niyə Azərbaycanca Əl-Kimyagər alınmır?
Utanıram da deyəm, amma statistika belədir. Bütün dükkanlarımızdan 90% kitabların bizdə rus dilindədir. 5% Azərbaycan dilində, 5% ingilis dilində. Yəni bu Azərbaycanda baş verən bir şeydir. Heç olmaz gündə bir nəfər gəlib deyir ki, bu nədir belə? Niyə Azərbaycanca kitab satmırsınız? Birinci yoxdur, ikinci alınmır. Yəni biz özümüz dəvət edirik, gəlin, verin bizə kitablar, amma yaxşı səviyyədə. Yəni ki, elə belə nəsə şeir yazırlar, qrafomat şeirləri, adam istəmir o kitabı əlinə götürə belə biabırçılı səviyyədə olur kitablar. Biri var ki, özün üçün çap edərsən, biri var ki, oradan da gözəl kitablar olur. Yoxdur. Cəmaət istəmir. Ya da yazırlar özləri üçün yazırlar, buramaq istəmirlər. Oradan bilirlər ki, bu çox çətin bir prosesdir. Onu çap etməyə hansısa sonra yaymaq. İlk növbədə arzu edirəm ki, Azərbaycanda gözəl kitablar Azərbaycanca və yəni ki, uşaq üçün ədəbiyyat olsun Azərbaycanca. Yoxdur bizdə kitablar. Məsəl üçün mənim 2 yaşımda qızım var. Mən indidən fikirləşirəm ki, mən onu hansı məktəbə verəcəm? Rus məktəbinə Azərbaycan. Əlbəttə mən istəmirəm ki, mənim kimi Azərbaycanca pis danışsın. İstəyirəm ki, gözəl danışsın, gözəl məktəbdə oxusun. Amma indi onu öyrətmək üçün bir kitab yoxdur. Bu yaxınlıqda bax mənə deyiblər ki, Gürcüstanda 95-97% kitabların yalnız gürcü dilindədir. Qalanları hamısı ingiliscədir. Rus kitabları yoxdur bunlarda. İngiliscə də ingilislər üçündür. Bizdə isə nətərdir vəziyyət? Cəmaət istəyir Azərbaycan kitab almağa, amma yoxdur. Buraxılmır və bizə də satılmır. Yaxşı olardı ki, hökumətə hansısa bir layihə olsun. Bunları nəsə dəstəkləmək lazımdır. Bu tutur nəşriyyat kimi, başqa nəşriyyatlara kimi. Onlar öz puluna buraxırlar. Sonra satmağı var, onu çox mürəkkəb prosesdir. Yəni bu pul geri qayıtmır, çox vaxt bunlar ziyana düşürlər. Mən başa düşürəm ki, hökumətdə belə bir kommersiya işinə hökumət məşğul deyil. Yəni onlar pulu ayırıb kiməsə ki, get bu kitabı çap elə, sonra sat elə bilmərlər. Bu heç olmasa hansısa bir grant, hansısa bir layihə olsaydı, uşaq üçün ədəbiyyat daha da inkişaf etməlidir. Uşaqlar necə deyirlər bizim gələcəyimizi. Yəni bunu indi fikirləşmək lazımdır. Hansı dildə bunlar danışacaqlar?
Ayçiyə bin gəl.
Ya buyursun, Haymirsen.
Bir dil ki gam düşer ola. Ağlar, ağlamaz.
Ben ne bileyim Haymirsen.
Enduhi güsse yar ola. Ağlar, ağlamaz.
Kurban olun Mirsen. Benim bile şeylerden başım çıkmaz. İnsavat, avam adamım da.
Nigar xanım, bax, getdiniz Frankfurt sərgisini, sərgi yarmarkanı gördünüz. Oradan çıxartdığınız ən böyük nəticə nə oldu?
Biz nə gündəyik?
Doğrudan mı? Bu sual gələndi sizdən.
Mədənin ilə bunu deyim. Yaxşı olardı ki, biz kitab çap etməyinə, buraxılmağına, satmağına da böyük diqqət yetirək. Bir ara deyirdilər ki, indi kitab oxumağa vaxt deyil. 90-cı illərdə çox cəmat çox böyük çətinlik dolanır. Doğrudan da çox pis vaxtlardır. Demək olmaz ki, indi hamısı yaxşı donanır. Amma biraz səviyyəmiz heç olmaz bir balaca qalxıb. Gəlin indi fikirləşək kitabdan. Gəlin indi fikirləşək mədəniyyətdən, mənəviyyətdən, özümüzdən. Bu hamısı dəyişməlidir.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun. Mən də sizi təşəkkür edirəm.
Dünyanın ən böyük kitab satış yarmarkasından xəbər tutduz. Qonağımız Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçərli oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş kəsək, gülməlidir. Nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş kəsək, gülməlidir. Bizim qalayı.